Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayif filen xabarlar gündelügü. Resmi Aşgabat qarşılayan güýçli ýyl asuda ýylatdan ýaşyryp daşary ýurt wekilxanalaryna xabar berdi. Resmi Aşgabat ýetip gelýän güýçli ýyl hadisesi barada ýurdun ýylatyny media serişdeleri arkaly xabarly etmedi. Ýöne 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda akreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary ýurt wekilxanalaryna Aşgabatda turjak howa hadisesi barada öňünden xabar berdi. Şeýle Aşgabatyň bir karar Suda Merkezinin administrasiyası güýçli ýyl hadisesi barada öýde işgärlerini bir gün öňünden habarly etdi. Bulary tasdiklaýan resmi hatlaryň nusgalary 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosuna gelip goşdy. Düýün habar berilişi ýaly Aşgabatda 18-nji ýanwarda güýçli ýyl hadisesine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçli şemal barada häkimetleriň döwlet edaralaryna we hususy kärhanalara duyduruş berenligini 17-nji ýanwarda habar berdi. Döwletin köpçülüklüğün habar verişleri işleri garaşlayan huva hadisesi varada yurt rayetlerini habarlı etmedi. Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadak Milli Komiteti hem güyüşlü şemal varada öngünün ilata duyduruş yayratmadı. 17. yanvarda Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğinin yurttaki diplomatik misyaları ve halkara uğramaların Aşgabat'taki edaralarına uğradığın hatınla 18. yanvarda Aşgabat'ta güyüşlü yel turcaktuğu öngünün habar verildi. Daşarı işleri ministerliğinin duyduruş hatı Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadak Milli Komitetine esaslanýar. Azatlyk radiosu 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jaň edip, howa hadisesi barada daşary ýurt wekilxanalaryň öňünden habarly edilmegi ýöne ýurt raýatlaryna habar berilmeliligi bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň jogapkär işgärdi şeýle howa hadiseleriniň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, güýçli ýyl Kaliforniýada da durýar. Azatlyk radiosu telefon söhbetdeşliginde özgü yurtlarda şeýle hadise ýüze çykanyny häkimetleriň asuda raýaty habarly edýändigini agladi. Galy berse-de Azatlyk eger şeýle howa hadiseleri adaty bolsa, näme üçin hökümetiň Aşgabatdaky daşary ýurt wekilxanalaryny habarly edip öz ýylatyny habarly etmeýändigi bilen gyzyklandy. Diýmiň resmiýeti bu ýagdaýy asuda raýaty gorumak üçin döwlet strukturalarynyň taýýarlygy çäre görýändigi bilen düşündirdi. Ol ýylat köpçüliginiň habarladygyny sosial mediada güýçli ýyl barada maglumatlary paýlaşýanlara özüniň duş gelýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosu Aşgabatly resmi bilen telefon söhbetdeşliginde sosial ulgamlardaky maglumatlaryň mışmış häsiýetlidigini we mışmışlarda ýöneki ýylaty dowul döretmek potensialynyň bolýanyny üntü çekdi. Biz güýçli ýyl baradaky duýduruş hatyny Azatlyk radiosuna däl daşary ýurt wekilxanalaryna uratdyk diýip daşary işler ministrliginiň resmi saýtdy. Ol ýer planetasynyň dürli künjünde howa hadiseleriniň ýüze çykýanyny, bu ýerde uloldor ýaly zadyň ýokdugyny aýtdy. Kaliforniýada Birleşen Ştatlarda Ýewropa ýurtlaryna turýan howa hadiselerini mysal görkezdi. Ýurdun döwlet telewizionynyň howa maglumatlaryna görä Aşgabatda hiç ýyl adatdan daşary howa hadisesine garaşylmaýar.
Paýtagtymyzda Aşgabatda ýetip duran bulutly howa bolup gejetli we ýerden ýagyş ýagyr. Demirazy gün atyrda telesi günde 10-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gejetini 4-6 gradus günüdüne 8-10 gradus maýly bolar.
Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Kavkazda tron şemalyň Merkezi Aziýa gelip ýetýänçe badynyň goşulýanyny çaklady.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylat ozalky ýyllarda sarp eden suwy üçin tölemäge mejbur edilýär we jerimelere sezewar bolýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä köp ýaşaýjylar jerimeler we olaryň mukdary barada habarsyz galýarlar. Sebäbi ýylat resmi bildiriş berilmeýär. Indi Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň jerime görnüşde ägir tul mukdarda pul alýarlar. Üstesine 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suwy üçin hem tölek talap ederler. Şonda köp katly jaýlarda 30 we 40 manat alınýar diýip plan jaýlarda hat ýokurdy. Indi bolsa 2 hesse köp alýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň we töketdeşleriniň söýlerini öre hyzmatlaryň göz öňünde tutulan bahalary we jerimeleriň möçberi barada ýylat köpçüligi köplenç öý dolandyryş idaralaryna we kommunal guramalaryna baran soň bilip galýarlar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerini öre häzirki wagtda ýylatyň sezewar edilýän esasy jerimeleriniň biri 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan soňky döwürde ulanylan suw üçin. Ölçöjçüler 2018-nji ýylda oturdan adamlar 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan beri her aýda 87 manatdan jerime tölemeldigini birden bilip galdylar. Şonda ölçöjçüleri oturtmak barada karara gelinipdir diýip habarçymyz bellýär. Ýylatyň harç edýän suwuny gadyny ölçýän guralary oturtmak işi soňky birnäçe ýylda amala aşyrylyp geçen ýylyň oktýabr aýyndan başlap güýçlenipdi. Hem Türkmenistanyň ýol başçysynyň suw, gaz we belli bir möçberdäki elektrik togunyň mukçulugyny ýatyrmak baradaky resmi karary 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda ýygnan edilipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň tekstinde ýylata suwun, gazyň, togun we iýimlik duwdun mukt berilmegini bes etmek hakyndaky düzgün 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýänligi aýdylýar. Onda görkezilen narhlara görä suwun her kubometriniň bahasy 0.5 manat, elektrik togunyň 1 kilowatynyň bahasy 2.5 manat, tebigi gazyň 1000 kubometriniň bahasy 20 manat. Ýaşaýyş çay we kommunal hyzmatlar üçin täze narhlar ýanwar aýynyň 2-nji hepdesinde köpçüligi hödürlendi. Hususan da Aşgabatyň öý dolandyryş idaralarynda ýerleşdirilen bildirişde görkezilýär. Ýaly çaýyň 1 kvadrat metriniň bahasy her aýda 1 manada durýar. Ýyldyş suw üçinçiligi we kanalizasiýa aýratyny hasaplanýar. Şol wagtyň özünde de Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we biz bilen gürlüňdeş bolýan Aşgabatlylaryň söýlerine görä häkimetleriň öý hojalyk töleglери barada ýylata wagtynda we kesgitli maglumat bermezligi ýylat köpçüliginiň habarsyz galmagyna we uly çykdyjylara sezewar bolmagyna getirýär. Adamlar ölçüjiler boýunça tölek etmek üçin baranlarında jerime barada bilip galýarlar we öz narazylygyny bildirip dokument görkezilmegini hem onuň tasdiklanmagyny sorýarlar. Emma hiç kime hiç ýyly karary görkezmeýärler. Dilüstü bilen Maliýe ministrliginiň kararyna salgylanýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyndan kommunal hyzmatlar üçin tölegleri almak boýunça edilýän basyşlar barada öňem habar berilipdi. Noýabryň ortalaryndan Aşgabatyň ençe metrabynyň we şäheriň etegindäki ýerleriň ýaşaýjylaryna tölemedik gaz we suw üçin suwut jogapkärçiligi barada duýduruş howşupdy. Üstesine Türkmenistanyň ýylaty ölçüjileri oturtmak boýunça hem dürli basyşlara sezewar edildi. Hususan da ölçüjileri oturtmadyk raýatlara ýaşaýan ýerinden we işleýän ýerinden resmi namalar berilmeýär.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Nurwan. Balkan wezieti Balkan vilayetinde 2019-njy ýylyň başyndan beri boş duran iş ornlarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawda vilayetdäki şäherlerde we etraplarda boş duran iş ornlary barada maglumat berilýär we habarlaşmak üçin salgylar telefon nomerleri çap edilýär. 10-njy ýanwarda çap edilen maglumata görä Balkan vilayetinde häzirki pursatda 300 golay iş orny boş dur. Bu iş ornlarının esası bölüğünü sağlığı saklayış ve mağar federalarındaki ornlar tutuyor. Hızlısanlı vilayette sağlığı saklayış işgarları yeti yetmezliği ediyor. Resim mağlumatı göre yurdun günvatar sevtinde 80'e olay yukarı ilimli lukmanın, 20'e olay yörüyte orta ilimli sepahat uyasının iş ornı boş durur. Sanawdan görnüşüne göre etrap yerlerinin herisinde adından iki lukman ornu boş duran bolsa Türkmenwasy Balkan Awatyal ul şäherlerde yetmeyen sağlyk işgärlerinin sany has kän bolup görnýär. Magarif işgärler, muallimler barada aýdylanyna häzir Balkan welaýatynda 20'den gowrak ýokary bilimli muallimiň 7 sany ýörüýte orta bilimli pedagogyň iş ornu boş dur. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, geçen ýylyň soňky çäregine çap edilen maglumatda vilayette boş duran muallim ornlary häzirkisinden tas 2 hesse kännli. Şeýlede vilayette halçylaryň, kärinneçileriň, kerpiç ördüleriň we beýlek hünärlerdäki işçileriň ýetmeýänligi, onlarça iş ornunyň boş duranlygy habar berilýär. Bir taraftan yurtta işsizliğin ulu meseledigi, adamların iş gollap, dasarı yurtlara gidiyanı varada maglumatlar çıkar. İkinci taraftan, yılla en çemegedek çap edilen bildirişler işgar gollanyanının tasdikleyar. Yerli sinçiler bu havarların arasındaki çapraldığı Sovet dövrünün alın propiska probleması bilen düşündürüyarlar. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan yaşayıcıların sözlerine göre velayettaki Lukman, muallim yetmezçiliğinin yeni bir sebebi sevittaki zay yetmezçiliği bilen vağlı. Türkmenbaşı, Balkanava şehirlerini boş duran iş yerlerine yerleşmekçi olsan odalı bilen sol şehirlerin öğüllerine ya da yakın koloyundaki yerlere propiskan, yazgın olmak talep ediliyar. Eger de bir alacını tapıp kuaqtlayın yazga durup, işe yerleşen de kıyınçılık kutormayar sebebi, kreyin oturmağa zay tapmak tas mümkün nalip, işsizlik meselesini bu velayette çözmekçi olan Türkmen rayet adatlığın havarçısına gurrun verdi. İşe varan adamlar yaşayış sahibilen üptün etmeği etraf hakimliği de, şehir hakimliği de özsünü almayar deyip, adının aydınmalılığını soran rayet sözünün üstünü getirdi. Bunun üstesinde başka etraflardan gelen işgarlar iş alan edara yolbaşılarına hem kanunu bozan hükmünü çare uğurluyar deyip sinçiler haber veriyar. Misal üçün Türkmenbaşıdaki nevti gaytadan işleyen zavodda 5000 çemesi işi işleyar. Emma bu zavodun yolbaşı kadrlarını işten ayrılarına bildirilen esası günahların biri onların beylik etraflardan gelenleri iş alma uğurluyar deyip sevittaki iş sorunlarının boş durmağının sebebine uğranan yerli sinçi anonimlik şartını kurrun verdi. Türkmenistan'ın Balkan vilayeti teritoriyası oyuncu yurdun 30%'ini tutuyor. 1989 yılda çap edilen sonku maglumata göre bu sevtin yaşayıcıları yurdun ilatının 11%'den sehel kovrağını ver.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, beytka tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bizi her gün beytka tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bilerdiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Moskvanın aşanatlı iri supermarketlerinin birinde 6 adam Kırgızstan'ın kalp pasportları bilen tutuldu. Kırgızstan'ın Moskva'daki elçihanasının 10 yanvarda məlum etmegine göre odalki un akşam saklananların 5'si Tacikistanlı olup birinin Türkmenistanlı dığı anıklanıptır. Elçihananın metbuğut vekili Gulbar Çin Mayimbetova'nın jurnalistler aitmegine göre Teoplistan metro stansiyasının koluyunda yerleşen supermarketin merkezi Azerli işgarlarının arasında dokument parlıqları 9 yanvarda giyiz akşam geçiriliptir. Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun Moskva'daki haberçisinin sözlerine göre dokument varlığı aşağın süpermarketinde işleyen Kırgızistanlıların öz yurdunun Moskva'daki ilçihanasına eden yüzlenmesi önce geçiriliptir. Yanvar ayının başında aşağında işleyen Kırgızistanlılar iş orunlarının çeklendirilip başlanmağı sebeple öz iş yerlerini yitirmekten hova tirlanıp başladılar. Kırgızistan'ın rayetleri Beyliki Merkezi Aziye yurtların rayetlerinin Tacikistanlıların, Özbekistanlıların ve Türk Türkmenlerin Kırgız pasportlarını ulanıp işe yerleşkenliğinden şikayet ettiler. Onların ilçihana yüz tutmağının izyanı ilçihananın vekilleri İçeri İşler Ministerliğinin işgarları bilen birlikte özlerini Kırgızistanlı deyip korkudan süpermarket işgarlarının dokumentlerini barlap, onların arasında 5 Tacikistanlı'nın hem 1 Türkmenistan'ın rayetinin bolunduğunu anıkladılar deyip Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun haberçisi Lazzat Janıbekova aytti. Onun sözlerine göre saklanan adamlar Kırgızistan'ın rayetinin şahsiyeti ne tasdikleyen kart görünüşlü içerki dokumentini ulanıptır. Saklanan adamlar derine vastında galiyarlar ema oların pasportlara nerede eyip olanlığı Kırgızistan'da mı ya da Moskva'da entek belli değil deyip haberçimiz 16 yanvarda haber verdi. Moskva'da Kırgız pasportu bilen tutulun Merkezi Azerlilerin şolsandı Türkmenistanlıların şahsiyeti məlim edilmedi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen haberler gündeligi. Devlet medyası Türkmen futbolçularının üstünlüklü çıkışı varada haber verip beylik yarışları ağzamadı. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı Birleşen Arap Emirliklerine geçirilen Aziye Kubuğunu almak uğruna oyunlarda top oradan çıkıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet televizyonasının tedirikleri gepleşikleri milli yığındının oyunları var arada iyi giderli haber vermedi. Aziye Futbol Kubuğu 2019 5. yanvar 1. fevrar aralığında Birleşen Arap Emirliklerine geçirilen. Türkmenistan, Özbekistan, Oman ve Japonya F top orada çıkış etti. 14. dekabrda Türkmenistan'ın milli yığındısının yaşıl meydança yaşıl topor yaşıl Türkmenistan şığarı mealim edildi. 9. yanvarda Türkmenistan'ın milli yığındısı Abu Dhabi'nin Al-Nahyan stadyonuna Japonya'nın futbol toporu bilen duşuştu. Türkmen futbolçuları oyunun 1. yarımını yeniş bilen tamamladı. Hükümetçi neşirler bu arada desine henüz oyun tamamının manka haber verdi. Türkmen futbolçuları Aziya'nın en güçlü yığındılarının biri bilen geçirilen duşuşukta asla alcıraman 26. minutta hasabı açmağı hem başardılar deyip Türkmen Partal yazıyor. Yöne yarışta Türkmen toporu 3-2 hasabı bilen Japonlardan yenildi. Devlet televizyonu vatan haberleri gibi 9. yanvarda bu yenilişi haber verdi.
İyileşemedi. Bu oyunla öğütlerinin ustalıkla korkudular. 3-2 hatavına Japonya'nın peydasına tamamlanan halkara duruşluğu futbolçuların için tecrübeler arttırmaya yardım etti.
Deyip alıp barca etti. 13. yanvarda Türkmenistan'ın milli yığındısı Dubai'nin Rashid Stadyonu'na geçirilen oyunu Özbekistan'ın milli yığındısından 4-0 hasabı bilen yenildi. Devlet medyasının haber gepleşiklerine Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısının Aziya Kubuğu'na çıkışları oyuncu müsmülük aralaştı. Hükümetçi neşir bu oyun tamamlanandan son Türkmenistan'a karşı duruşluk menin üçün tarihi oyun oldu deyip Özbek futbolçusu Javohir Sidik fısitirledi. 17. yanvarda Abu Dhabi'de Türkmenistan bilen Oman'ın milli yığındılarının aralarına geçirilen duşuşukta Türkmen topor 1-3 hasabı bilen yenildi. Türkmenistan'ın devlet medyasının haber gepleşikleri yine de ümitimlülüğü sakladı. Vatan haberleri gepleşiki Türkmen toporunun oyunu var arada haber vermedi. Ona direk Aşgabat'ta otun üstünde oynayan hakkey var arada haber verdi.
Otun üstünde oynayan hakkey oyuncu geçirilen yarışta 16'an tribünler özlerinin başlanıklarını korkudular. Türkmenistan'ın sport ve yaşar siyaseti ministerlerinin kurumuna geçirilen yarış turgunluğumuz için halkara beyazlaşıklarına öz başlı tayyarlı uğurlu.
Deyip alıp barca Aşgabat'ta geçirilen otun üstünde oynayan hakkey var da 17. yanvarda haber verdi. Hükümetçi neşirler Türkmen futbolcuları Oman'ın toporundan utulundan son Türkmenistan'ın toporunun Aziya Kubuğu'na çıkışları var da haber çap etmek behetti. Türkmen sportunu yakından izirleyen sinçi devlet medyası Türkmen futbolcuları dine üstünlüklü çıkış edene del, boğuşak çıkış edene de oları koldamalı, oların oyunları var da haber vermeli deyip devlet medyasının 17. yanvarda otun üstünde oynayan hakkey var da beren haberini tesvirledi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Facebook sosial ulgamy özünün Facebook ve Instagram platformalarında uzorky Sovet giňişligindäki ulunujylary ýalan maglumatlary ýaýradan ýüzlerçe sahypalary, toporlary we hasaplary üçrendigini mälim etdi. Russiýadan ýysalyp baran iki toporun üstü açyldy. Olaryň biri dürli ýurtlaryny sana alan bolsa, beýleki biri ünsüni günümel Ukraina gönükdirdi diýip Facebook'un kiber howpsuzlyk siýasaty boýunça ýol başçysy Nathaniel Glazer 17-nji ýanwarda beýanat bilen çykyş etdi. Glazer iki toporun arasında nähildir bir bagyň tapylmandygyny, emma olaryň ikisiniň hem özleri we alyp baran işleri baradaky maglumatlary ýasyrmak üçin meňzeş taktikalary ulanandyklaryny belledi. Glazer bir toparın 364 sahipasının ve hasaplarının Rusya'nın devlet eğitçiliğindeki Sputnik Haber Agentliğinin işgarlarına degisli bolonduğunu aytti. Sputnik'in Ermenistan'daki sahamçısının Facebook'ta yerleştiren mağlumatına öre onun Rus dilindeki sahipası petiklenipdir. Sol sebeple hem Rusça haberler vaqtlayın Ermeni sahipasında çap edilir. Ermeni sahipamızın hem yapılma kupu nazarda tutulundu. Biz sizden haberlarımızı Telegram, Vkontakte, Twitter ve beylikli platformalarımız arkalı izlerlemeyi soru yarıs deyip Sputnik Facebook arkalı özünün okuyucularına yüzlendi.
Döwletiň ýetirligindäki RIA Novosti habarlar gullugynda Sputnikiň başga bir beýanaty çap edilip, onda Facebookyň hasaplary üçürmek kararynyň siýasy matlaplara etaatlanandygy we senzura ýykyn edendigi öňe sürildi. Gleçerin maglumatyna görä özlerini garasyz habar çeşmeleri hükmünde häsiýet etlendiren tahypalaryň eýeleri Baltik, Merkezi Aziýa, Kavkaz, Merkezi we Gunorta Ýewropa ýurtlarynyň ulanyjylaryna NATO garşy protest hereketleri ýaly maglumatlary paýlaşypdyrlar. Munyň üstüne bilen gurrungy diýen sewitlerde agdalalygy ornaşdyrmagyň maksat edilendigini aýdýar. Düýbe Amerikada ýerleşen sosial ulgamy Ukrainada hereket eden toporun koordinirlenen galp hereketleri sebäpli Facebook'daki 107 sahypasynyň toporunyň we hasabynyň şeýlede Instagram'daki 41 hasabynyň üçürlendigini mälim etdi. Glacier bu hasaplaryň eýeleriniň aglabysynyň özlerini Ukrainala edip görkezip, galp sahypalaryň üstü bilen Ukraina barada oňoýsuz, şol sanda protestler, NATO we mekteplerdäki saglyk ýagdaýlary ýaly habarlary paýlaşandyklaryny aýtdy. Biz Amerikanın ağırlık taylovlarının ümit sirasında Rusya bilen ilteskili teknik batırmaların solutanda internet barırıq agentliğinin önkü yüzü çıkarılın hareketlerini çalım edyen yağdayların üstüne astık, deyip Glacier aytdı. Düýbe Sankt-Peterburgda ýerleşen şeýlede troll fermasy diýilip bilinýän internet barlygy agentliginiň Kreml bilen iltisikli biznesmen Yevgeniy Prigozin tarapyndan maliýetlendirilýändigi aýdylýar. Prigozina başga da 12 adama fevral aýynda Amerikanyň ýürütü geňişçisi Robert Mueller tarapyndan bank galplygy, dil duşuk we şahsy maglumatlaryň ogurlygy boýunça aýplama bildirilipdi. Geçen ay Amerikanın senatının hüdürlünün hasabatda bilen siyali internet varlıq agentliği galp hasabların üstü bilen Facebook, Google ve Twitter yali ulgamlarda yalan maglumatları yayradıptır. İkircinliği güçlendiriptir. Şeyle de Amerikanın 2016 yıldaki prezidentlik saylovlarında Donald Trump'ı goldap isalp barıptır. Sonky ýyllarda Facebook öz platformasynda paýlaşylan ýalan habarlara, propaganda we ekstremistik maglumatlara garşy ýeterlik derejede iş alyp barmaýandygy üçin tanqidlenipdi. Noýabrda Amerikada geçen ağırlyk taýlawlarynyň öňe sirasy Facebook we Twitter, Russiýa, Iran we beýlikde döwletler bilen iltisikli täsir etirmek urunda iş alyp baran millionlarça postlary we hasaplary öçürdi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulum Radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýaty jeňçileriniň merkezine öwrüldi. Faryab welaýatynyň territoriýasynyň 80% golaýyna jeňçileriniň ýeçilige diýandygyny welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk hem boýun aldy. Faryabdaky jeňçileriniň halkara mafiýa bilen baglanşanyň bardygyny häkim mälim etdi. Jeňçileriniň hususy türmelerinin bardygyny häkim Naqibulla Paýyk bildirdi. Faryab welaýatynda uruşlar barha möjeýär. Jeňçileriniň basyp alan ýerleriniň çägi giňeýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seýit Abdulbaky Haşymy bolsa, welaýatyň territoriýasynyň 85%-dan gowragynyň jeňçileriniň kontrolundadygyny aýtdy. Jeňçileriniň awgan güýçler bilen ýüzbe-ýüz bolup söwüşýändiklerini deputat bellädi.
Hakkı velayet 85% düşmelerini koruda. Alemen bir cege uçtu, başlayalga.
Faryab velayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyar. Etrafların ovalarının hemmesinde cengçiler hareket ediyarlar. Deputat Seyit Abdulbaky Haşymynyň aýdyşyça Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan tarap boyuna jeňçiler ýeçilige diýer. Tutuş serhet ýakada jeňçiler ýerleşipdirler. Taliban söwüşçilerini köpsi Türkmen-Awgan serhedinin bäri Awganistan tarapynda hereket edýärler diýip deputat Seyit Abdulbaky Haşymy aýdýar.
Türkmen-Awgan çegerasiga Talibanlar güçleri hakimdi. Oşu mantıqalaga mütevarı bolup, oşu Türkmenistan marzlariga borgan bula. Oşu joydagi Talibanlarning köpüsü şu Türkmen marziga toxtaydi.
Talibanların yeçilge diyen sebeplerinde şehir hemen bazarlar var. Şol bazarlarda neşe maddeleri ve ok yaralar alınıp satılıyor deyip yerli resmiler aydiyarlar. Deputat Seyit Abdulbaky Haşymy'nin aytmağına göre Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan tarafında da şeyle azat bazarlar var.
Hoca Gavhar bazarıga, Şah bazarıga, Tütek Kalimbulak bazarıga, bu bazarlaga şkala harbi satıladı azat Talibanların kolige merzi Türkmenistan'a bile. Marzga yaqin, necha kilometr marzga shulamasi, katta-katta bozorlar bo'lganiga, marzim olib sotib qiladi. O'sha joyda harbiy sotiladi, muhimmatlar.
O'qiroqdan boshqa bo'lakki harbiy anjomlar ham shul bozorlarda sotilyar deb deputat aytdi.
Qadrli dinlayicilar, shuning bilan xabarlar gundaligi gaplashuvimizga kirib qutur yarid. Azadlik radiosining to'lqinlarida qoling.